Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme po delší době konečně taky ženského hosta, takzvanou hostkyni. A navíc velmi studovanou. Je to magistra inženýrka Tereza Wagnerová.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj, Terko. Já se tě pokusím představit tak, aby všichni pochopili, jakou kapacitu tady dneska máme. Terka je nutriční terapeutka geriatrické kliniky Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a ambulance nutriční péče VFN a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studuje doktorský program preventivní medicína při první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Akademie věd. Je zakládajícím členem a součástí výkonného výboru České asociace nutričních terapeutů a věnuje se výzkumu v oblasti sarkopenie, sarkopenické obezity, dietetiky a nutriční biochemie, a to na mezinárodní úrovni. Takže prosím tě, co to děláš, Terko, vlastně?
To zní takhle hrozně jako, že jo, prostě, jak kdybych, já nevím, dělala raketový inženýrství. Ale víceméně v podstatě pracuju na klinických lůžkách a máme k tomu nějaký výzkum v rámci fakulty, což u fakultních nemocnic je běžný. Takže dělám klinickou nutriční terapii. Člověk si pod tím ledasco představí, ale většinou to není úplně přesně to, co vlastně je náplň té práce. Možná třeba, já nevím, jestli k tomu máte nějaké potom podrobnější dotazy, ale myslím si, že se k tomu dostaneme, tak bych to nechala, když tak, k těm vašim dotazům, ale co se týče té fakultní práce, tak víceméně to učení na té první lékařské fakultě mediků, těch nelékařských oborů a výzkum v oblasti toho, co jsi říkala, to znamená nějakého věkem podmíněného úbytku svalové hmoty, nějakého úbytku svalové hmoty při obezitě. Je to záležitost třeba nějakých nutričních faktorů, které ovlivní stáří. Je to záležitost nějakých nutričních intervencí, které pomáhají k tomu, aby ti třeba geriatričtí pacienti, to znamená ti seniori, se tak rychle nedostávali do nemocnic, aby nebyli nesoběstační, aby byli schopni udržet se co nejdýl doma.
Uhum. My se těm seniorům určitě pověnujeme, ale teďka bychom se spíš zaměřili na ten ideální úbytek tuku a neúbytek svalové hmoty, to bychom si všichni strašně přáli. Jo?
To je jasný, no.
Takže
to je...
na začátek, když bychom si položili takovej jako úplnej základ, protože můžeš být nutriční terapeut nebo nutriční poradce, je mezi tím vůbec nějaký rozdíl?
Je mezi tím rozdíl. Takhle, když jsi nutriční terapeut, jako vyloženě, když se o tobě řekne nutriční terapeut, tak bys měl mít buď nějaké vlastně středoškolské vzdělání plus nějakou nástavbu, pořád to zatím máme legislativně takhle ukotvené, nebo nějakou vyšší odbornou školu. Teď už se to teda posouvá spíš k těm vysokoškolským titulům, že můžeš být na nějaké lékařské fakultě vystudovaný bakalář, a nebo teda už jako magister teďkon, už to není nutriční specialista, ale je to vlastně výživa člověka ve smyslu nějaké výživy u dospělých a dětí. Takže takhle. Nutriční terapeut má všechny tyhle ty spektra specializace, plus nově se tedy otvírá program PhD, který se jmenuje nutriční a metabolické vědy, ale veskrze nedá to žádnou odbornost navíc, co by člověk potřeboval v rámci těch třeba klinických lůžek. Co se týče výživových poradců, tak obecně ta nutrice aktuálně není vlastně zaměstnání, které je vázané na vzdělání, tudíž přijdu na živnostenský úřad, řeknu, že chci dělat výživového poradce a můžu. Nemusím tam mít vlastně nic.
Takže počkej, když já poradím kámošce, co se má nakoupit v Lidlu, tak už můžu být nutriční poradce v podstatě, když se na to udělám živnost.
Jo, no. jako je to vlastně takhle jednoduchý, ale tím jako nechci vůbec srážet nějakou jako váhu těch výživových poradců, jich spousta, který fungují perfektně, můžou fungovat na té základní v uvozovkách úrovni, to znamená právě odstranění toho tuku a zachování svalové hmoty, je to fantastický, jenom je potřeba prostě dávat si pozor na to, aby jsme se jako nepřimotali k něčemu, co není úplně evidence-based a kde ty lidi v podstatě trošku kešujou na té neznalosti toho, jak ta nutriční problematika funguje. Takže je v tom rozdíl, výživový poradce nemůže pracovat v nemocnici. Tam už je potřeba ta nutriční licence nebo zdravotnická licence, která se získává tím vzděláním. Takže je to vlastně odlišený asi tímhle. Pro tu běžnou praxi, pro práci mimo nemocnici to rozlišený není.
Já bych se na to podíval z pohledu toho, řekněme, klienta, nebo jak tomu nazvat, pacienta možná, a pak z pohledu teda i toho nutričního poradce. Jo. Tak z pohledu klienta nebo toho pacienta, jak poznám, že jsem případ pro nutričního terapeuta? Nebo kde je ta hranice?
Asi se to dá odlišit tak, že, a to bude asi nejjednodušší, jsem nemocnej nebo nejsem nemocnej. Mm-hmm. Jo, ve chvíli, kdy jsem nemocnej, tak tohle už je jakoby přesah do nějaký klinický odbornosti, která by měla být asi hodnocená tím nutričním terapeutem. Pokud nejsem nemocnej a obezita, můžeme si říct, jako jestli to náhodou není taková šedá zóna, jestli je to nebo to není nemoc, tak bych se měl směřovat, pokud nejsem nemocnej, tak můžu být součástí péče u nějakého výživového poradce. To asi není problém.
No jak to vidíš ty, je to šedá zóna nebo není?
No, asi je to trochu šedá zóna, jo, protože ta obezita je samozřejmě spojená s řadou dalších problémů. Nemusí to být jenom obezita, která toho člověka trápí. Já bych se svěřila asi do rukou nutričního terapeuta nebo někoho, o kom vím z těch výživových poradců, že opravdu jakoby je ověřený článek v tomhletom systému. Ale jinak jako zase nechci jako valit špínu na všechny výživový poradce, vůbec nechci, aby to takhle z toho vyznělo. Spíš, jak jsi ptal na to, jak bych to odlišila, tak bych to odlišila takhle. Tou nemocností, to, co mě trápí. Jo, ve chvíli, kdybych měla nějakou Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitídu, tak bych pravděpodobně vyhledala víc jako medicínskou pomoc, než nějaké poradenství.
Já se tu špínu klidně nakydám na ně za tebe. Respektive, ne samozřejmě na ty etablovaný, ale jak jsem mluvila o tom, že je důležitý se zaměřit na ty, které jsou evidence-based, tak já mám pocit, nebo možná je to jenom v mojí bublině, ale že teďka je právě výživový poradce skoro každá rádoby influencerka, která ti za litr napíše jídelníček.
Jasně.
A bohužel je to jako strašně častá věc, kterou lidi jako využívají, nebo holky hlavně.
Jo.
A teď nás třeba bude poslouchat někdo, kdo si řekne fajn, tak jako já mám sice těch informací kolem sebe hodně, ale chci si ulehčit tu cestu a chci, aby někdo prošlapal za mě a chci se nechat od někoho poradit. A už teda tuším, že možná ta influencerka, co si fotí holej zadek, nebude možná ten nejlepší člověk nebo ta nejlepší kapacita a chtěla bych někoho povolanýho. Jak se mám nastavit ten bullshit radar, jak se mám někoho vybrat? Podle jakých markerů, když tomu vůbec nerozumím?
To, co říkáš, je pravda prostě. My se s tímhletím setkáváme hodně často, myslím, že Lukáš určitě o tom s váma mluvil. Oni se na tohle zaměřujou, že vlastně vyvracejí i ty bullshity, které se po tom internetu kolujou a že jich teda je prostě strašná halda. A já mám výhodu v tom, že vlastně já mám takový jako uzavřený okýnko v tom, že jsem v té klinice, kam se mi nikdo takhle nedosáhne. Když ten přesah už začíná být i trošičku tam, třeba u nějakých onkologických pacientů, kteří se chytají určitýho stébla toho, aby se vyléčili třeba, jo, a tam to je prostě, to jsou lidi, kteří jsou strašně zranitelní vůči těmhle těm bullshitům, který na tom internetu
lidi to řekni,
na tom internetu jsou. Podle čeho se rozhodovat, no, a jedna možnost, pokud jsem nemocnej, tak my máme na stránkách České asociace nutričních terapeutů vyloženě seznam ambulancí, které jsou vedené jako zdravotnické zařízení, které mají u sebe toho nutričního terapeuta, který fungují i na pojišťovnu, takže tam se prostě člověk si může najít tu nutriční poradnu v uvozovkách ve svém nějakém okrese třeba a tam může dojít a ví, že tam bude jakoby v uvozovkách ta kvalifikovaná péče. Pokud je to zbytečně moc vysoko na nějaký úrovni toho, že chci vlastně jenom zhubnout a říkám si, hele, tam budou mít ty onkologický pacienty a to já zase na tom tak blbě nejsem, tak určitě, jako co je za mě takový jako bullshit radar je, když nám někdo doporučuje přípravky na hubnutí, jo, nějaký jednoznačný jídelníčky, které jsou prefabrikáty, který vlastně, takhle to nefunguje, že jo, nebo snaží se nám nacpat, že určitá buď složka potravy nebo určitá jako skupina prostě potravin ve smyslu třeba nějaký jako skupiny makroživin je špatně, tak tohle je taky asi zlé. Jako pokud na to má ten člověk, kterýmu se chci radit, takový ten jako extrémně jasný názor, tak to je většinou taky takový trošku radar. asi bych si ověřovala, jestli ten člověk má aspoň minimální vzdělání, ve smyslu třeba aspoň nějakého kurzu, když ty kurzy taky nebývají úplně 100%, ale aspoň v tomhle ohledu, anebo je spojený s nějakou institucí, který věřím. Jo, třeba, já nevím, mít výživový poradce, který vím, že prošel nějakým kurzem od kluků, že jo, z Institutu moderní výživy, nebo prostě pracuje pro ně, pak to je pro mě takový jako směr, kam bych se vydávala. Například, jo. Ale veskrze asi to hlavní je teda dívat se na to, co mi ten člověk doporučuje ve smyslu, budeš tady pít nějaký koktejly, bude ti to stát 180 tisíc, já ti dám jídelníček, který mi mě fungoval a pak tě neskontroluju a takhle jako si funguji. Takže tohle je asi radar, který bych tak nějak cílila.
A tohle je přece ten typický argument, ne? Že ta holka má plochý břicho, nebo já nevím, kulatej zadek, nebo pekáč buchet, tak evidentně to jako musí fungovat.
No tak jasně, no, tak je to očividně, ta kalorická restrikce funguje na každýho, jo? Ten princip není zase tak těžký, ale, jak se budeme povídat, ale tak jako to, že má někdo plochý břicho nebo prsavenku, není odborná kvalifikace, že jo? To je...
Aha.
My jsme na to přišli, už nemusíme nic jiného řešit.
Teres, co by si řekla, že je taková největší achilová pata českého stravování? Českého se ptám záměrně, protože jsme zvyklí od dětství nějakým způsobem se stravovat, máme nějaký stravovací návyky, které jsou odlišné třeba od středomořských národů a podobně. A kdyby se měla fakt vypíchnout jednu věc, co to je? Jsou to vomáčky, je to nějaká větší tolerance vůči alkoholu ve společnosti, nebo že toho jíme málo, nebo moc, nebo nejsme zvyklí vařit?
Já myslím, že ty jsi to řekla už jako na začátku, to je naše taková tahle ta zarytá povaha, takový to češství, takový to trošku prdelnictví, jo, ve smyslu toho, že prostě jsme ty jako ta národní hrdost taková ta, že si nepustím do toho svýho života něco, co by mohlo jako znamenat vychýlení od toho zažitýho směru života. Já bych jako neoznačovala asi jednu věc, že by byla špatně, ale prostě je to takový ten fakt komfortní způsob života bez nějakých challenge, bez nějakého toho, že bych se možná mohla zamyslet nad tím, jestli nedělám něco špatně. Ta nejjednodušší cesta. Jo? Tak ví to, že prostě snažím se svůj život žít tak, abych jako nemusel nic moc dělat a zároveň to nějak jako fungovalo a budu se celou dobu stěžovat, že to vlastně nefunguje, ale nic pro to neudělám. Takže v rámci toho jídelníčku se to dá považovat asi za nějakou tu západní, takový ten západní styl toho stravování.
Takže tak pohodlnost? To,
pohodlnost asi. Asi jo, asi pohodlnost a taková ta neochota udělat něco pro sebe, pro své zdraví. Taková ta jenom povrchní čtení třeba nějakých článků a s doufání nebo taková ta naděje v něco, co mě spasí, v nějakou jednu pilulku třeba, nebo tak.
Já se odskočím trošku do osobní roviny, do tvojí osobní teda, protože jak to máš ty ve svém okolí, když vidíš třeba lidi tobě blízký, že něco fakt dělají blbě? Jako drásá tě to, nebo už se zvykla na to pouzíst? A nebo máš takový to, možná bych to s tímhle pátým knedlíkem už tak nepřeháněla. Přeháním samozřejmě já teď záměrně.
Hele, tohle se etablovalo tím studiem. Jo. Na začátku to já jsem byla, hrozný dříč na všechny. To jsem viděla a měla jsem tendenci prostě říkat, že pro boha živýho, co to se žereš. A postupem času jsem si možná taky jako zvykla, že to první, jako tohle není úplně styl, kterým se člověk má vydat, aby nikoho změnil. Další věc, že ten člověk se musí samozřejmě změnit sám a ne, teď už to tak neberu. Jako, když vidím, že si vyloženě ten člověk ničí zdraví, tak možná mu k tomu něco povím, ale že bych jako vyloženě urputně nějak jako tlačila ke svýmu vlastnímu rozhodnutí nebo tomu, co si myslím, že je dobře, tak to ne, no. To ne, to je
takže pravda. Nebereš mu to mísu knedlíku a nepodsouváš salát místo toho pasivně agresivně?
To ne, pasivně agresivně tyhle věci už nedělám. Dobře. Ne, jako čistě agresivně třeba občas.
Ale myslíš si, že, nebo do jaký míry podle tebe má efekt na nás to, jaký zvyky, co se týče stravování, se neseme z dětství? Jo, já ti dám konkrétní příklad. Když jsem byla malá, typicky přijdu ze školy, otevřu ledničku, aha, šunka, super, tak si beru šunku a hned za mnou stojí táta nebo máma a říká, vem si k tomu aspoň rohlík nebo chleba. A dneska bych se asi to poradila trošku jako jinak, ale máš tam furt zažitý takový to, že nebo maso se nenechává, že jo, vždycky jdeš aspoň to maso, já nevím, jestli ty máš z dětství něco takového podobně.
Já bych tady vůbec moje stravovací návyky z dětství nekomentoval.
Hele, takhle, já jsem jako moje nejoblíbenější jídlo, když jsem byla malá, tak byl lovecký salám s kyselýma, těma kyselýma cibulkama. Já jsem se toho strašně přejedla tenkrát, ale už to nemůžu ani vidět, ale jako myslím si, že tohle se neseme z dětství všichni, jo. A takový to typicky, že ti někdo postaví něco před nos a ty se třeba koukáš na televizi nebo něco děláš a najednou zjistíš, že všechno, co před tebou bylo postavené, je prostě v tobě. A to jsou takové věci, které potom člověk má jako zažitý a dělá je. Neseme si toho dost a jako promítá se to je třeba na prevalenci té dětské obezity, která prostě stoupá a tu, kterou si, když jsme obézní jako děti, tak si ji přenášíme do dospělosti. Takže určitě. A plus, když se někdo třeba snaží zhubnout v rámci té rodiny a teď má tu rodinu jako v takovém a žije v takovém tom obezitogenním prostředí, tak je to hrozně těžký, jo, když ta rodina není jako supportiv, protože ve chvíli, kdy já se snažím něco změnit a okolo mě sedí ty knedlíky, jo, tak to je prostě to je zlo a těm lidem se to nedá opět vyčítat, takže jo, strašně moc. To na tom závisí to i na tom, jak mám dostatečnou třeba vůli, někdo, nemáme ty karty rozdaný úplně stejně všichni, takže jestli se mě ptáš na to, jestli si to neseme z toho dětství, určitě jo, ale dá se s tím vždycky něco dělat. Jo, a to je jako věc, kterou si musím uvědomit a poprosit třeba i to okolí, aby mě nějak respektovalo, protože se snažím dělat pro sebe něco dobře. Tak takovýmhle stan by to asi fungovat mohlo. Dá se to překonat.
U nás v rodině se vždycky říkalo, no jo, my máme ty sklony k tomu tloustnutí.
Jo.
A já jsem v nějaký moment jako nad tím začal docela hodně přemýšlet a mám takovou jako osobní teorii, možná mi vyvrátíš nebo potvrdíš. Mm-hmm. Že to není až tak úplně o nějakých genetických predispozicích tloustnutí, ale spíš právě jako o těch návykách, jo? Když si vezmu, co jsme jedli, kolik jsme toho jedli prostě a tak dále, jak jsme byli zvyklí jako vařit a co jíst. A pak se podívám na ty rodiny, které jsou naopak šlank a podívám se na to, co oni jedí, tak to není jakoby úplně stejný jídelníček.
Jasně.
Tak do jaký míry hraje roli jakoby genetická predispozice k tloustnutí versus právě jako nevhodný stravovací návyky.
Já jsem to říkala, my nemáme úplně všichni rozdaný ty karty stejně. Ta genetika se na tom podílí určitě z nějakého procenta, bez zesporu. U někoho víc, u někoho míň, pro někoho bude daleko těžší třeba odolat a tak dál. Ale to neznamená, že s tím nemůžu nic udělat. Jo? A tohle je jako taková plošná výmluva. Jo, my to máme obezitogenní prostředí. Je pravda, že předpokládat, že když mám prostě v rodině někoho, kdo má 150, 180 kilo, takže budu twigy, jo, plná prostě kost na modelkovský nějaký molo, tak to úplně není možný, jo. Ale určitě máme možnost minimálně třeba zredukovat tak, aby jsme se zredukovali riziko vzniku nějakých neinfekčních onemocnění, to bez zesporu. Takže hraje tam genetika roli, ale říkám, vždycky s tím máme možnost něco udělat. Pro někoho to bude těžší, pro někoho to bude daleko snažší, někdo má ty karty rozdaný líp, ale jako, není to ultimátní výmluva prostě. Nedá se na to takhle spolíhat.
Ty tady říkáš na jedné straně 150-kilovej člen rodiny, na druhé straně twigy. Řekl bych, že asi ani jedna z těch věcí není jako v nějakým ideálu, tak kde, co je zhruba jakoby ten stav, ke kterému bychom měli mířit? Z hlediska, já nevím, procenta tuku, nebo já nevím, jak to jako kvantifikovat?
Takhle, když se bavíme třeba z hlediska nějakých metabolických onemocnění o tom, co nám jako nejvíc pomůže, když jsme obézní, jo, tak tam stačí třeba, nevím, 5-10% redukce k tomu, aby jsme si snížili to riziko. Mhm. Většinou to ale nestačí u těch lidí k tomu, aby se jim trošku jako zkvalitnil ten život, jo, protože v podstatě pořád mají nějakou nadváhu a nejsou se sebou úplně spokojení. Plus navíc takový ty mechanické komplikace ve smyslu toho jsem pořád těžký, bolí mě klouby a tak dál. Tak asi v tomhle ohledu se spíš snažit ne o nějaký jako ideál, jo, být spokojený, ale ne ve smyslu jakoby healthy in every size, ale jakoby happy in every size, ale ve smyslu toho, že prostě být zdravej je pro mě to klíčový, nebo je pro mě to klíčový, než jako úplně jako dobře vypadat. Kolorifikace té obezity, stejně tak jako kolorifikace nějaký extrémní štíhlosti, je přesně to, co říkáš, jako špatně. Jo, ve chvíli, kdy chrastím kostma a nadávám na někoho, kdo jako cvičí ve fitku a je trošku tlustej v uvozovkách, tak jsem debil, jo.
Hezky řečeno.
Ale zároveň jako nadávat na to, že jsem tlustej a nic s tím neděláte, taky špatně, jo. Takže asi tak.
ty tady říkáš taky věci, díky kterým asi já brzo spálím tu naši přípravu. protože mě hrozně zaujalo, jak říkáš, happy a healthy in every size. Jako happy asi můžeš být v jakýkoliv velikosti, healthy asi ne.
To je přesně ono, no.
Nám tady docela dlouho je trnem v oku právě, ty jsi to vlastně už řekla, ta glorifikace, jo? Nebo taková ta přehnaná body positivity,
která
já vlastně s tím mám problém, jo? Samozřejmě se asi shodneme, že je špatný si někomu smát, že je tlustej.
To rozhodně, body shaming je blbě prostě,
ale
co se budem povídat.
Na druhou stranu, jako sorry, jestli máš 120 kilo a jsi 160 cm holka, tak jako seš tlustá a budeš z toho mít nějaký zdravotní komplikace.
Jo. Prostě jako obezita není jako prostě, že jo, to není dobře. Není to prostě dobře. Ten člověk se může cítit dobře a je to fajn, že se cítí dobře, jo, kdyby se k tomu nějaký jako takovýhle obezitě nebo k nějakému takovému zdravotnímu problému přidá třeba ještě deprese, tak je to daleko horší, jo. Na druhou stranu, já myslím, že vím, co chceš říct, jo. Jako říkat, že je to dobře, není dobře. Prostě. To není. Prostě to je latence, to je nějaká jako latentní obezita, která prostě do budoucna stejně způsobí nějaký obtíže. Takže je dobrý cítit se dobře, ale to neznamená, že to je jediný, co pro to vlastně jako udělám. Nebo OK, tak jo, ale nebrat to jako, že to je ideál, že to je správně. To asi taky není dobře, prostě. Aspoň z mýho pohledu teda.
My jsme tady několikrát použili, nebo ty jsi tady hodněkrát už použila to slovní spojení, něco s tím udělat. Mě by zajímalo, co teda s tím vlastně udělat, jo? Jakoby, co by měl být ten první krok, nebo řeknu si, hele, rodiče mě naučili žrát prostě svíčkovou knedlíky, já mám teďka kvůli tomu 30 kg nadváhu, dobrý, nebudu je šejmovat, ale chci teda jít jako něco s tím dělat. Tak,
Pojďme se dát nějaký konkrétní příklad, ať si to představíme, jo? Dejme tomu, že to bude... Tak chlap nebo ženská? Kdo to má těžší v životě? Ženský. Dobře. Hele, tak okay. Dobře, tak jsem třeba ženská, je mi třeba... Já to nechci říkat na sebe. Tak pojďme se rád, že to je chlap. Ne, hele, fakt, ale poslouchají nás jako... Hele, dobrý, tak já dám příklad třeba ze svých sledujících, jo. Píšeme třeba jedna holka, který je, já nevím, 35, má dvě děti a není úplně nepolíbená nějakýma vědomostma o zdravém stravování, dejme tomu, ale nějakým způsobem tam jsou pořád blokry, který prostě brání v nějakém ideálním stavu. Teď to říkám hrozně komplikovaně, řeknu to konkrétně, máš prostě třeba dvě děti, nevíš kam dřív skočit, jestli za manželem do práce, do toho vařit tisíc jako různých jídel, protože manžel nechce tohle, děti tamto, ty se chceš nějak stravovat a potřebuješ to nějak jako uchopit a samozřejmě nechceš být obět jenom toho svýho jídelníčku.
To je hodně konkrétní příklad, teda
musím. Ale tak je to docela častý. Se zeptej jako ženských, jako, co jako řeší. Většinou to, že jim to nikdo nechce jíst, že jo? Moje máma na to nadávala celý moje dětství. Ale jak to mám teda, teď poslouchám náš podcast s tebou, že jo? A řeknu si, jo, já to chci nějak prostě změnit, ale tak, aby to zapadlo do mýho života. Ne taková ta otočka o 180 stupňů. A zároveň ideálně bych proto nadchla i ty svoje děti a manžela a okolí, abych neměla to, jak se říká, jsem se tady poznamenala, obezitogenní prostředí, to se mi strašně líbí. Jak to mám teda uchopit? Jak říká radar, něco s tím udělat?
Něco s tím udělat. Hele, jako když si mám nějaký vědomosti, jako všichni asi máme nějakou vědomost o tom, co udělat v uvozovkách teoreticky, abych zhubl, že jo? Tak to víme všichni, že jo? To jsou takový ty rady, které jsou k ničemu vlastně. Ale hele, já kdybych měla takovýhle problém, tak se seberu a jdu za nějakým odborníkem. Poradím se s ním. A ideálně ten odborník by neměl udělat to, že mi teda otočí ten život o 180 stupňů. Ale udělá to, že si třeba vezme ten můj jídelníček, řekněme, a snaží se tam udělat nějaký změny, které jsou pro mě proveditelné, se kterými já budu souhlasit, budou postupný a budou udržitelný. Jo, to ve smyslu. Ale co máme jako obrovský problém, jsou třeba lidi s cukrovkou na noční směně. To je prostě peklo. Nastavujte takovýhle lidi, aby prostě neměli hypoglykémii, aby fungovali, aby u toho hubli. Jo? To je prostě plně příšernost. Maminy, který prostě se potřebují starat o ty děti, vyzvedávat, nemají čas moc. Tak vzít to a prostě pracovat s tím, co mám na talíři. Jo? A na talíři. Takže myslím si, že ta rada s tím odborníkem většinou se k tomu pojí i to, že ten člověk je třeba psychicky vyčerpaný, jo, má do toho nějaký neduhy, který je potřeba taky s někým komunikovat. takže ona taková ta odborná nutriční psychoterapie je taky fungující celkem slušně. Většinou se to k tomu pojí, jo? Že ten člověk potřebuje třeba pomoc maličko psychicky, potřebuje podpořit v tom, že to, co dělá, tak dělá dobře. A natchnout ty ostatní proto, že abych nebyla v tom bezitogenním prostředí, tak aby viděli, že to prostě funguje, že mě najednou dobře, že jsem funkční, že mám energii, že funguji s nima, že mi líp, že na sobě vidím výsledky, jo. Tak ta jako pozitivní motivace v tomhle si myslím hodně funguje. A asi se nezhroutit z toho, když mě ta rodina nepodpoří, no, protože to je o mě taky hodně. A takže za mě první krok by bylo asi prostě poradit s tím odborníkem, ale mít nějakého odborníka, který mi opravdu poradí s tím, že vidí, jak funguju a našroubuje to na ten můj funkční systém do jistý míry. Mm-hmm. Nemůžu zase čekat, že když nezměním nic, tak se něco změní. Jo? Takže s nějakou mírou prostě změnovosti v tom životě musím počítat, ale jako nemusí to být to, že budu jíst jenom rejži s jahlama, jo? To jako prostě takhle nefunguje. Musí to být funkční pro mě. Takže za mě rada s nějakým odborníkem prostě, jak jsme se bavili na začátku.
Dalo by se říct právě, jako to si myslím, že spousta lidí si třeba myslí, jo, že budou...
Rejži s jahlama.
Že budou žrát rejži s jahlama.
Jo, no.
Tak jako dalo by se říct vlastně, co je takovej ten v uvozovkách ideální stav, do kterého by se ty lidi jako měli dostat v nějaký jako obecný rovině, jakože jak to jako říct, abych nezněl jako úplný idiot, což je těžký občas.
Ale... Kolik si můžu dovolit vyprasit třeba?
No, třeba, jo, nebo jak jakoby, aby, teď jsem se v tom jako úplně
zamotal. O co tě jde teďka?
Jde mi o to, že bych právě chtěl trošku jako se podívat na takový ten mýtus, protože my jako asi to tady tušíme, že zdravá strava není o tom jíst právě ty jáhly a lupení. Ale že to je jako v nějakém jako širším obrazu, kdybychom se na ten jako širší obraz mohli trošku podívat. A zároveň ještě k tomu jako podotázka, možná co jsou takový ty jako faktory, nebo co jsou takový ty změny nejvíc muziky za málo peněz. Takže...
Rozumím.
Tak.
Rozumím. Ok, tak já teď jak postupně k politici na tiskový konferenci, já si to musím se třídit, ale hele, jako tohle platí a já vím, že to je starý a že to vlastně není úplně moc sexy, ale platí, že není nezdravá potravina, ale nezdravý množství. A to asi budeme opakovat, i když prostě nebudeme jako super hot sexy influencerka, která nám tady nabízí nějaký jako suplement, který vám pomůže zubnout. My si většinou držíme takového toho pravidla 80-20, taky zase trošku taková stará věc, já chápu, že jsem s ním jak páprdále, ale prostě tohle je funkční, že nevyloučím všechno, nebo nevyloučím nějakou skupinu potravin, nebo nevyloučím jako úplně pryč něco, co mám ráda, ale zkusím třeba vymyslet nějaký lepší alternativy, kdy si pořád uchovám to, co mám rád, ale zároveň udělám nějakou menší změnu. Typicky třeba na svačinu si nedám kopec prostě buchty, jako, ale třeba si dám půlku toho normálního množství a dám si to s tvarohem. Jo? Udělat jako nějaký malý efektivní změny v tom jídelníčku, který povedou k nějaký kalorický restrikci a k mýmu hubnutí. Můžu si dát vlastně prakticky cokoliv. Jo? Když se dám na nějaký směr, tak ten směr by pro mě měl být udržitelný. Není to o tom, že jako zhubnout je hrozně jednoduchý v uvozovkách, ale udržet si tu hmotnost a nevrátit se zpátky do těch zajitých kolejí je daleko, daleko těžší. Že najít si nějaký směr, který ho vydržím, který mi bude vyhovovat a nebude mě jako nějak extrémně restrigovat, protože ve chvíli, kdy mě bude takhle extrémně restrigovat, tak já u ní nevydržím. Jo? A vyřadit třeba, a teď to nechci jako brát, že to je špatný příklad, ale úplně sacharidy a pak prostě přijít na oslavu a jako nedat si kvůli tomu dort s tou babičkou, který je 80, mi přijde úplně na hlavu. Jo? Vždycky se to dá udělat tak, aby jsme ty restrikce nemuseli dělat takový, který nás vyloženě zrujnujou. Takže vlastně my se nemusíme až toliko omezovat v tom vlastním životě, aby jsme byli funkční. Není to tak, že musíme úplně vyřadit nějakou skupinu makroživin, aby jsme mohli hubnout. Není to tak, že si v životě nemůžeme zajít do Mekáče pro boha živýho, jo? Není to tak, že...
Slyšeli jste teďka ty kameny, jak úplně spadaly.
A tak, a teď prostě, teď mě všichni ukamenují. A nemůžeme si, neznamená to, že doživotně si prostě nedáme dort. Je to jenom o nějakém nastavení, o nějakém mindsetu, o tom, že prostě OK, tak si dám ten dort, A není to o tom, že si třeba nedám přílohu, abych se mohla opít, jo, večer nebo tak. Ale nevyčítat si nějaký chyby třeba, které se stanou, a neříkat, že to jsou chyby, protože ve chvíli, kdy my se i v té hlavě spojíme dietu třeba v uvozovkách, jako s negativním zkušeností z toho, že jsem nějakou držela, pak jsem se přibral, tak už nás to bude jako odsouvat od toho cílený, jako od toho cíle, který si stanovíme. Takže je to o tom, můžeme jíst všechno, střídmý množství. Když se podíváme na právě longevity, na takový ty centariány, jak oni jedějí, když se dožívají takového vysokého věku a vlastně relativně zdraví, tak oni mají nějakou mantru svojí v uvozovkách, kdy říkají, že máme jíst jenom do 80% kapacity žaludku, což je perfektní. Myslím si, že to je takový hezký pravidlo.
Je pravda, že
na té konferenci se mě teda jeden kolega ptal, jako jak to poznám, že jsem jako na té 80% kapacitě, a tak jsme se potom začali bavit o tom, že si dokážeme prožrat tu kapacitu žaludku až k malý pánvi, což znamená, že jako potom samozřejmě 80% kapacita žaludku je u každého jiná, ale v podstatě nepřejídat se, je doporučený prostě mít to víc na rostlinní stravě založený, nesesekávat se, když někdy udělám chybu, nemyslet si, že si nemůžu dát něco, co není vyloženě jako super zdravý, že musím jíst jenom super zdravě a jako fungovat v tom životě tak, aby jsme byli happy, jo? Protože to je strašně důležitý.
Já když budu parafrázovat Winstona Churchilla, jo? Takový to, že není těžký přestat kouřit, ale znova nezačít, a že sám přestal tisíckrát, tak si myslím, že tohle jakoby je příklad asi každýho možná, který jo. nás poslouchá, jo, že je hrozně snadný začít s nějakou změnou jídelníčku, ale spousta z nás asi teda jako z nějakých důvodů jako vyfejluje. Co jsou ty nejčastější důvody, proč to lidi jako nějak vzdají nebo nezvládnou?
Já si myslím, že první je to, že prostě to nevede k okamžitýmu výsledku. Jo? I proto se třeba vrháme na nějaký extrémnější diety, protože ty výsledky přicházejí jako dřív. Jo? Že když budeme mít třeba ketogenní dietu, tak ten váhový úbytek je v začátku daleko vyšší. Ale to není jako úplně kýžený váhový úbytek, protože my ubíráme na vodě. Že jo? Což je jako rychle vidět, my jsme spokojení, a pak už to začne tak jako stagnovat, nebo se to nějak jako nerozjíždí, navíc prostě je to restriktivní styl, takže nás to za chvíli přestane bavit. Jo, teď si uvědomujeme, že buď máme hlad, nebo nám z toho jako není úplně dobře, protože jsme se nastavili tu redukci příliš nízko, nebo je to jenom plán na 14 dní a potom prd, že jo. Takže a takový to vlastní selhání, že se vlastně jako neudržím a něco jako sežeru a pak si řeknu, tak to už nemá prostě cenu. Se nad tím nějak trápit. A hlavně je to hrozný trápení, tak jako se na to radši vykašlu, než by se trápil celý život takhle. A to jsou přesně ty špatně nastavený původní prostě jako cíle, preference a možná i ten jídelníček. Takže asi tohle. Jakože že mě to seseká na tom začátku, že si řeknu, tyjo, hele, já jsem tady sežral ten dort, no tak to na to kašlu prostě. A nebo, hele, já jsem nezhubl 10 kilo za týden, no tak jako se na to můžu vykašlat, že jo.
Ale teď mi řekni tvůj názor, jo? Protože my s Radrem jídlo samozřejmě řešíme poměrně často v tomhle podcastu, ale i
trénink. Ale nejen podcastu, jo takhle.
To řešíme všichni.
To jsem se taky vzpomněla a na poslední výlet do KFCčka, kdy ten další strip se ti tam vždycky vejde, takže...
No to já takhle říkám o dezertech právě.
No, tak pak těch 80% je opravdu relativní, že?
To záleží, z jakého bříška se to bere, z toho dezertního nebo z toho normální.
Tak ale záhadným způsobem se vždycky do žaludku vejde víc stripsů než mrkve třeba.
To je ono.
Zajímavé.
Ten člověk jako tak uklouzne na tom banánu, že jo, a prostě chytne se nějakých Oreo sušenek, to chápu.
Přesně, to jsou tvé oblíbený videa. Hele, kam míří můj dotaz, protože my jsme se tady bavili i třeba o tom, co na nás víc jako funguje, protože Radar jako teda trenér samozřejmě lidem doporučuje spíš postupný změny a pomalu přidávat. No a já, protože nejsem normální člověk, tak mě víc jako vyhovuje takový ten systém full retard, jo? Že prostě když teda už jdu dělat nějakou změnu, tak to chci udělat prostě co nejvíc, abych právě co nejdřív měla nějaký výsledek, ať už mluvím o schozených kilech, nebo nějakém progresu v tréninku, nebo i v nějaký produktivitě pracovní, whatever, protože přesně vím, že na mě nejvíc funguje ta motivace ve smyslu, že vidím ten výsledek a pak se toho držím. Vracím se k tomu, co se právě říkala, proč ty lidi failujou, jo? Že prostě není to dostatečně pro tebe motivační. No a teď mi řekni, jako kdybys to fakt měla s čistým svědomím někomu doporučit, je lepší teda ta postupná změna a nějak se obrnit a smířit s tím, že hold prostě ty výsledky budou v nějakém delším časovém horizontu. A nebo si říct, dobře, budeš mít ten výsledek jako rychle, ale musíš prostě dělat to, aby to bylo udržitelné.
Hele, já jsem asi určitě pro to postupnou cestu, jo, protože teď nechci říct, že ty lidi nemají vůli, ale to zatnutí pro to, aby ten člověk jakoby by opravdu to jako udržel na 100%, je hrozně těžký. A cokoliv ti tam jako do toho vstoupí, tak u toho postupně udržitelného prostě zvládneš vybalancovat. Kdežto u té urputné snahy je to z mýho hlediska daleko, daleko těžší. Když má někdo tu vůli, tak by mu stejně doporučila postupný, ale jako určitě, jestli se na tohle ptáš, tak já bych byla za to dělat to postupně. Nasazovat to s menší razancí, tak, aby ten člověk u toho prostě byl schopný vydržet. Vydržíš potom u toho? Když do toho takhle jako napálíš?
Já jo, samozřejmě.
Ale ty seš asi... Dobře, tak potom seš výjimka, ale moc lidí takhle to není.
Ale ne, tak jako musím říct, že to včas se jako mění. Jo. Tak dřív pro mě, protože já jsem dřív hrozně jako hubla, tak tam pro mě bylo důležité hlavně co nejvíc hubnout.
Jasně.
Teďka, když se držím plus minus stejnou váhu, tak je pro mě zase spíš důležitější, abych měla dost energie na trénink. Jo, jakože přesně to nebohu, abych se dala ten dort na té oslavě, to je pro mě teď důležitější.
To chápu.
Ale... co tím chci říct, jo? Protože kdykoliv se mě na to někdo ptá, jako speciálně mě, když jsem teda hodně zhubla, jak to teda má udělat a podobně, tak já jim samozřejmě taky radím spíš jako tu postupnou věc, ale zároveň vlastně...
Jako vnímáš takový to, že to u toho, že je to nemotivuje a potom spíš
jo,
skončí.
Přesně tak. A chápu. Kam mířím já, teďka tu otázkou je, jestli by tohle teda, pokud je to fakt člověk, který začíná furt dokola a takových je prostě strašně moc, by nebylo vhodné to nakombinovat třeba i s nějakou psychoterapií.
Určitě. Jako bezesporu, tohle je prostě strašně důležitý. A já když, já mám svoje klinické lůžka, ale zároveň mám ambulanci, kam mi posílá paní doktorka z ambulance plicní pacienty, protože obecně obezita tím, že prostě mají ty lidi velký břicho, tak jim se zvedá bránice, špatně dýchají, mají z toho zhoršený třeba astma a podobně. Takže když zredukují tu hmotnost, tak jsou funkční daleko víc. A tam musím říct, že ta psychoterapie by se hodila z 90%. Jo. I třeba, když se ten člověk dostane do takového pitomého bludného kruhu ve smyslu mám 120 kilo a mám, mám poruchy prostě kloubního aparátu, těžký, a ty mě limitujou v chůzi a zároveň prostě se potřebuji hýbat, abych trochu zhubnul. A teď jako s tím něco dělejte. Jo. To je prostě určitě. Ta psychoterapie i skrze třeba to podporu toho prostředí, i skrze vlastní jako srovnání sám se sebou. Mám tam pacientku, která se v podstatě bojí vycházet jako z domu. Jo. Bojí se chodit do nějakého fitka, protože se prostě bojí, že na té vesnici tak na ní budou všichni koukat, že tlustoprtka šla do toho, jo, do fitka. Jako co tam chceš dělat, budeš tam 2 týdny. Jo. A pak tě tady někdo v životě neuvidí. A takovýhle styl ona má. Bojí se chodit k doktorům, protože všichni první, co uvidí, tak je, jste tlustá, tak prosím vás, co tady jako řešíte, tak nejdřív zubněte a pak za mnou přijďte a budeme se bavit o nějaký další péči, jo? Což je prostě jaký špatně. Jo? Psychoterapie je extrémně důležitá a může hodně pomoct, možná někdy víc než samotná ta nutriční podpora, která když se samozřejmě potom s tím spojí ve chvíli, kdy ten člověk už je v pohodě, tak má jako největší efekt. Psychoterapie určitě jo.
Ty jsi tady říkala, že neexistuje nezdravá potravina, jenom nezdravý množství. A zároveň jsme se tady bavili, nebo tady narazili na to pravidlo 80-20. Osobně já si myslím, že velmi často tady ty dvě vlastně pravidla nebo tady ty dvě mota selhávají na tom, že lidi velice jako zkresleně hodnotějí vlastně ten poměr, jo. A častá věta, se kterou se jako setkáváme, tak je, no jo, tyva, to, když bych měla začít nebo měl začít jíst zdravě, tak to já si to budu muset někam zapisovat a to já nevím jak. Když bychom se na chvíli zastavili u něčeho, co my sami považujeme za hodně důležitý, a to je ten tracking toho jídla, jo, tak jaký jsou nějaký takový schůdný metody, který člověka neudělají úplnou oběť matematicko-fyzikálních tabulek, ale aby měl nějakou dlouhodobou prostě představu o tom, co jí a mohl se vlastně přesně strefit do těch 80-20.
Hele, ten začátek, aspoň pro ten začátek je ten tracking jako důležitý. Jo? Už jenom proto nastavit si, při jakým příjmu zhruba jsem schopen se udržovat na hmotnosti. Jo? A vlastně ta hmotnost, ta kontrola té hmotnosti s nějakým jako rozumným časovým odstupem je asi to nejjednodušší. Jo? Mm-hmm. Takže když si řeknu OK, tak teď se budu chvilku trackovat, třeba, jo, nebudu to přehánět. Člověk se nemusí trackovat celý život, když právě chytne tady tohleto, kdy ví, kdy vlastně jako už je to moc. A ono se to dá naučit. Jo, tak třeba na těch 14 dní se budu trackovat a teď uvidím, že prostě mezi s nějakým časovým odstupem to vážení, jo, tak aby vlastně opravdu tam byly změny v těch tělesný kompozici, tak je potřeba zhruba 7 až 10 dní, jo. Mm-hmm. Nemá cenu se vážit každý den, jo. Ráno vážíš 50, teda večer vážíš 52, ráno vážíš 50, jo, nemá smysl tohleto jako hodnotit. Takže s nějakým časovým odstupem si k tomu jídelníčku, který si třeba zapíšu, zkontrolovat, jestli se udržuju nebo neudržuju. Když vím, že se na tomhle, co jim, udržuju, tak je potřeba buď teda změnit tu kompozici toho jídelníčku trošku s tím, že ponížím to množství kalorií. A pokud teda samozřejmě to je můj cíl jako vyloženě hubnout, anebo prostě zvýšit tu fyzickou aktivitu, tak abych to v uvozovkách dorovnal. Není možný si teda myslet, že všechny svoje jídelní prohřešky vyřeším sportem, protože taková krásná pizza, že je takový jeden krásný maraton, tak je to asi člověk nebude úplně běhat, ale to trackování, aspoň v tom začátku, je určitě důležitý. Pak už nemusím. Pak už, když vím, co to pro mě znamená. A vlastně ty jako poznáš, když se přežereš.
Mm. Jo,
to jako poznáš, jo. Se řekneš, a tak dneska to nebylo úplně ono, jo. Jeden den tě nezabije, jo. Dva dny tě nezabijou. Ale prostě potřeba si nějak zase udržet ten track. Mám lidi, kteří se prostě fakt jako snaží třeba od pondělí do pátku. A pak jedou na víkend tý mamince, která jim navaří, teď se přežerou prostě, jo, do všechno do sebe jako nadspou a říkají si, hele, do prčic, já 5 dní tady jako funguju. A jako, jak to, že nehubnu. No ale oni to jako dohážou tím víkendem brutálně. Hmm. Takže to jsou prostě třeba takový jako jednotlivý maličkosti, který jako můžou fungovat, který ti můžou takhle schazovat. A s tím trackingem zase říkám, udělat si třeba nějaký změny. Když to nechci vyloženě kalkulovat, tak dělat takový změny, kdy vím, že to množství kalorií nějak umírním. Jo? Třeba zase znova s tou buchtou. Jo? Já vezmu si celou buchtu, vezmu si půlku buchty, vezmu si k tomu prostě kus tvarohu a už vím, že jsem nějak jako kaloricky trošku míní, než kdybych sežrala celou tu buchtu nebo celý ten donut. Jo? Nemám na tom talíři, když vidím, že to je velká porce, jo, a teď jako mě to nutí to dojíst. A teď já už vím, že jsem plná a že když si dojím, tak prostě budu prasknutí plná. Tak říct, hele, sorry, ale prostě jako já to nesním. Já si tam jako nedám si. Cítím, že už začínám být sytá, tak stačí, jo. Nebo prostě, když ten hlad nemám, je dobrý se řídit i vlastním hladem. Ne chutí, ale vlastním hladem. Nenechávat to zabíhat třeba do nějakých vlčích hladů, ale orientovat se podle toho, jestli ten hlad mám nebo nemám. Když máš natankováno v autě, tak jako nedotankováváš, jo. Když my prostě nemáme hlad, tak bychom se taky neměli dopřed spávávat.
Okay. Když se bavíme o tom trackování, co přesně máš jako na mysli? Je to nějaký zapisování do tabulek nebo focení? Co jako funguje?
Hele, funguje i focení třeba, když začínáme a ty lidi opravdu třeba jsou jako nezdatný, jo, ve smyslu nějakého zápisu, ale je potřeba to fakt jako fotit dobře, všechno, jo. A ty jsi to říkal, jako to podhodnocování těch zápisů a obecně toho svýho kalorického příjmu je obrovský. Jakože ty lidi fakt strašně podhodnocují. A ten tracking ve smyslu buď toho zápisu třeba do nějakých chytrých jako aplikací, kde už máš ten QR kód, můžeš si to naskenovat, je jako obrovský zjednodušení, že to ten člověk nemusí vypisovat jako pitomec prostě ručně. A to focení samozřejmě taky. Ale ono už jenom tím samotným třeba trackování po těch 14 dnech si uvědomíš, kolik toho se vlastně jako přižíráš. Jo? A ty lidi už hubnou jenom tím, že se třeba trackují těch 14 dní. Takže a uvědomí si spoustu těch chyb, které tam dělají a které vlastně můžou ovlivňovat ten kalorický příjem. Pokud si to neuvědomí, tak už je zase potom zase nějaká konzultace k tomuhle vhodná. Takže tím trackingem myslím buď nějaký focení, který je funkční, jo, nebo to zapisování fakt ručně, a nebo teda rovnou do nějakých tabulek, který jakoby už ti potom samotně nastavují nějaký cíl. Asi není úplně dobrý dělat to tak, že ty hodnoty, které ti nějaká ta aplikace nastaví, tak si je tam nechávat, ale spíš využít tu aplikaci v tom, že se potrekuju třeba ten týden, jo, nebo 14 dní. Teď jako vidím, jak na tom jsem a ubrat si vlastně v rámci té aplikace z toho, co normálně sním, tak ubrat si, já nevím, třeba 500 až 1000 kalorií a to si vzít jako svůj cíl. Mm-hmm. Jako neřídit se úplně těma hodnotama, které ty tabulky nabízejí, protože třeba moje hodinky umí krásně jako mi tady psát, kolik jsem toho spálila a tak, ale kdybych jedla to, co jim podle toho, tak asi umřu hlady. Mm-hmm. Jo? Je to hodně individuální. Jo? Takže tracking v tomhle ohledu, v tomhle směru.
Já bych se zastavila ještě u těch chutí. Mám taky dva tématické okruhy.
Jsem ráda zastavuješ u chutí.
Hele, první, to využiju dotazu jedné naší posluchačky, která nám mimochodem chodí cvičit i do koule, takže trénink má pošéfovaný.
Jasně.
Ale ta říká, že má fakt problém jako s čokoládou a že o tom ví. Jo? Že prostě musí mít každý den a když ji nemá, tak na ní myslí. A samozřejmě to štve, protože ví, že to asi není úplně optimální. Pravděpodobně to na něco ukazuje a z tebe teďka chce dostat na co?
No, ukazujete na to, že to složení té stravy asi nebude úplně optimální. A jako ona si ji může nechat, jenom prostě ji asi nemůže snít celou tabulku, no, jako to není úplně ono prostě. Spíš to ukazuje na to, že možná to složení toho jídelníčku není optimální a to tělo si, ono se říká, ono není blbý, jako ona se říká, jako co potřebuje, že jo, když potřebuješ typicky, jo, naši doktoři prostě po 24, jejich si obvyklý stravování, jedno kafe, jo, celý den nic, stojí na sále, potom se jdou vyspat a pak jako co, že jo, to je spráskání pici, všeho dohromady, protože to tělo je strašně vyčerpaný a sahá v uvozovkách po těch jako energetických zdrojích velkých, protože potřebuje tu energii dohnat ideálně co nejrychleji. Nefunguje to na 100% samozřejmě, ale takhle to jako to tělo v podstatě umí docela dobře vytrekovat. Takže možná se mrknout na to, jak to v tom jídelníčku vypadá, ale prostě to má tu čokoládu ráno, no, tak jít zase si úplně neodpírat, ale nepřehánět to s ní. Klidně si ji ten každý den může dát jenom v nějakém optimálním vhodném množství, třeba za jídlem.
Dá se třeba i říct, že, nebo to je blbost, jako, možná jo, ale že ti třeba nějaký konkrétní chutě ukazují na nějaký konkrétní chybějící složky v té výživě. Jakože něco jiného je, když mám chuť na sladký, něco jiného, když mám craving po těstovinách, třeba málo kdy teda slyším, že někdo craving mám po mrkvi třeba. Nebo něco.
To já teda občas, jo, když už toho mekáče je fakt hodně.
Takhle, je pravda, jo, je pravda. Že když fakt máš jako typicky po Vánocích, no. Já úplně strašně toužím po té čerstvý zelení.
Jo, to je pravda, no, jako já teda musím třeba říct, že bramborový salát můžu jednou do roka a já už jakoby, a to jako ten rok mi úplně stačí, než se zase k tomu zpátky dostanu, protože to jsou přežíračky. Hele, já nevím, jestli se to dá úplně obecně říct, ale určitě něco na tom bude. Jo, že ve chvíli, kdy ten člověk fakt je přežraný tím mastným, tučným, tak má tendenci vyhledávat něco lehčího, tak mu to trošku jak uvolnilo tu kapacitu toho žaludku, cítil se trošku líp, necítil se vlastně tak, že jako to musí zpracovávat a tak dál. Funguje to asi tak, jak jsem možná popsala trošku, že ve chvíli, kdy opravdu to tělo je strašně vyčerpaný a ty mu nic nedáš, tak má tendenci prostě sahat po těch energetických zdrojích. Taky jsem úplně neslyšela, že by někdo vyloženě cravingoval po mrkvi, pokud to není prostě po Vánocích, ale pravděpodobně tak nějak to může fungovat i zpětně teda, no.
Tak myslíš, že to může ukazovat i na to, že třeba toho jídla máš málo? Máš prostě hlad jenom, ale chceš prostě teďka rychle do sebe nadávat nějaký rychlý cukr?
Čistě teoreticky asi jo. Spíš je to celkovým tím složením toho jídelníčku ve chvíli, kdy tam napráskáš velké množství kalorií, který se rychle zpracuje, pak začneš mít zase hlad, tak jo, ty výkyvy třeba těch glykemií, tohle můžou udělat, jo, hladiny cukru v krvi. Jo, Když to jako hodně spadne, tak ten člověk má tendenci vzít něco, co je jako hodně energetický, jenže to má zase tendenci hodně padat. Že v tomhle ohledu to třeba vidím, že by to mohlo být funkční.
Já se možná ještě vrátím k tomu trackingu. Co vlastně, jaký markery bych měl sledovat? Je to celkový počet kalorií nebo nějaký poměr makroživin, jako na co, k čemu vlastně, jako, co je ten, zase se vrátím k tomu nejvíc muziky za ty peníze, jo? Jakože mám jít a nakoupit si prostě multivitamin, multiminerál, asi ne, že jo? Tak jaký jsou ty jako nejdůležitější věci, které bych měl sledovat, trackovat?
Tak co se týče, záleží na to, co je tvůj cíl.
Tak když řeknu tři cíle.
Chceš zubnout.
Zubnout, přibrat, anebo prostě udržet váhu, být zdravej.
Jasně. Tak když budeš chtít zubnout, tak princip jakýkoliv diety, princip v podstatě úplně všeho je na calories in, calories out. To znamená, ty musíš mít vyšší výdej než příjem, aby si hubnul. Jako zákon zachování energie fakt funguje na každýho a pokud to nefunguje na tebe, tak asi pravděpodobně někde nějaká chyba. Jo? Takže pokud chci hubnout, je dobrý v tom nejjednodušším slova smyslu se hlídat to množství kalorií, který přijmu a který vydám v uvozovkách, hodnotit si třeba tu hmotnost, jak to vypadá. A dobrý, takovým pomocným ukazatelem jsou ty bílkoviny, jo? Protože ty jsou prostě pro každý výživový směr prakticky stejný. Jo? Mít určitý množství bílkovin, který mají dobrý sytící efekt a mají vliv na prostě třeba růst svalových hmoty. Takže pro hubnutí je vhodný kontrolovat ty kalorie a ty bílkoviny. To, jestli sáhnu po nějaký low carb nebo high carb, už je v podstatě jako jedno. Mm-hmm. Jenom potřebuji vybírat z dobrých zdrojů. Jo? Pro přibrání opačný efekt, prostě vyšší množství kalorií, ideálně z co nejlepších zdrojů. A co se týče udržování hmotnosti, bude spojený hodně se sportem, takže spíš si to natrekovat k té třeba fyzické aktivitě, kterou dělám, protože ve chvíli, kdy budu dělat vytrvalostní sport, je lepší být trošičku víc na sacharidech. Když budu dělat silový sport, tak tam se už to není až takový jako problém si to nějak upravit. Jo, pokud se jedná třeba o nějaký sportovní výkon. Takže asi tak. Asi okay. Tak.
Myslím, že ty naše předchozí podcasty nemusíme úplně splachovat do hajzlu.
Já jsem se úplně strašně jako
v pohodě, jo?
To my se tady furt točíme kolem bílkovin. A já bych se možná u nich teda ještě zastavila, protože právě v návaznosti na ty naše předchozí podcasty, co mi píšou hodně holky teda, chlapi s tím většinou moc problém nemají, protože jako paušalizuju samozřejmě, ale chlapi přece jsou trošku víc jako masově orientovaný.
Jasně.
Já teda maso taky miluju, ale nemusím ho mít každý den. Ale
z
toho plyne právě ta moje otázka, ty jsi to i tady zmínila, že i ta rostlinná strava, nebo že to stravování založené na rostlinné stravě se ukazuje jako výhodnější. Kde mám ale z rostlinné stravy brát ty bílkoviny? Protože to je velmi častá otázka, co nám píšou hlavně holky, že chlap ten jako si prostě to maso jako dá, ale jako ona to vlastně není úplně legrace, nevím, ty to umí spočítat rychle, ne? Kolik bych měla přijmout bílkovin, když mám silový trénink každý den.
Já nemusíme se na to ptát mě, ne?
A ty jsi trenér, já jsem to chtěla dát do toho
textu. Ne, jako klidně, já se po to poslechnu.
Tak počkej, a Terka ti řekne, jestli to říkáš správně, víš?
Dobře.
Jsi mi takhle sedl na lopatu totiž.
Ale to pro chlapa nebo pro ženskou?
Pro holku, že ty mají větší problém to ujíst.
Jo, tak to je někde mezi 1 a 1,5 gramama váhy na kilo, ne?
Jo, tak bych to věděla. Když máš silový trénink, jo, určitě.
Můžeme to teda vynásobit rychle. Pokud jako máš kalkulačku. Tak to tak může být. Tak dejme tomu, že mám 60 kilo, tak to je kolik.
A to možná zvládneš vynásobit i ty, ne?
Ne, tam jsou půlky. Já nemám přes 10. Tak kolik to je?
To je pohodě.
90?
60 až 90.
60 až 90 gramů?
Není to tak těžký ujíst. Jako u těch chlapů si myslím, že je to možná v tomhle ohledu jako horší v poměru v těm kaloriím, jo? Kdyby jsme si chtěli udržovat nějaký kalorický deficit.
Dobře, a když si dáme teda, že chci mít jako jeden typický den,
jak moc,
bez masa.
Jak moc, jo, jenom bez masa.
Jenom bez masa.
Neřešíme úplně restriktivní, že vyloženě jedem na rostlinný, jo? Protože tam by to bylo samozřejmě dost těžší, ale...
Tak jako, vajíčkama se hodně pomůžeš,
jasně,
asi?
Jasně, vajíčkama, tvarohama, mléčnýma výrobkama,
tak pojďme se luštěninama
a podobně.
Tak jenom na rostlinný, schválně.
A tam je potřeba kombinovat, i dobrý kombinovat obiloviny, luštěniny. A tam se dosáhne i nějaký jako celkem plnohodnotný bílkoviny. Je to těžší, výrazně. Jo, nějakou soju, tyhle ty zdroje vlastně čerpáš z nějakých ořechů, z těch potravin, který jako přirozeně v sobě ty bílkoviny mají. Ale teda říkám, je to těžší. Je to těžší a jsou skupiny lidí, kterým bych to jako nedoporučovala. Můžeš si pomoct nějakým proteinem, třeba už prefabrikovaným, ale nevím, jestli zrovna u takovýhle sustainable diet ve smyslu veganství a tak dál, se tohleto úplně jako bere, jo? Protože oni jsou většinou orientovaní skutečně jenom na tu jako v uvozovkách přirozenou stravu. A pokud jsi holka a nebavíme se úplně o veganský stravě, tak si taky můžeš pomoct třeba nějakým tím proteinem, který ti dodá ten protein bez nějaký větší energie, což je výhodný, pokud se snažíš redukovat hmotnost. A jako třeba takový syrovátkový protein, jako co je na tom špatně. Jo. I před tím tréninkem, po tom tréninku je to fajná věc. Takže pokud jedeš na rostlinné stravě a chceš mít větší množství bílkovin, nevidím v tom nějaký větší problém. Jo, mléčné výrobky, sýry, prostě tvarohy, vejce, všechno tohle to tam můžeš zahrnout a dáš to poměrně slušně. U těch chlapů na rostlinné stravě, pokud bychom se bavili o tom, že už má třeba 100 kilo, tam už to bude těžší. Tam už to bude těžší se nepomáhat třeba nějakým proteinem navrch. Jo, ale u těch ženských si myslím, že to jako veskrze nějaký větší problém není.
Já teda shodou okolností, už jsem tady teda říkal, jo, ale, nebo jako minule, ale shodou okolností, já jsem buď alergický nebo intolerantní na syrovátku, takže už dlouhý roky vlastně používám ten veganský protein. Jasně. A jenom musím jako říct, že za posledních asi 5 let se to hodně zlepšilo. Jo, pamatuju doby, kdy to fakt nešlo.
Jo,
teď už je to docela v pohodě.
No, ale máš ty hydrolyzáty jsou nechutný, no.
Máš třeba Ben Kristoval, že jo, je vegan. A to zrovna bys neřekl, že je jako hubený kluk. On jako hodně sportuje, má docela do svalů, ale já se to jako fakt jako vyloženě na rostlinné stravě se to vůbec nemám představit. Jako jo, že OK, s tím proteinem jo, ale bez proteinu jako je to vůbec jako realistický? Myslet si, že jako kdybys fakt měla s tím svědomím říct, jo, já jako magistra inženýrka ti říkám, máš to krásný, ten jídelníček a máš všeho dostatek.
Ale musela by se do toho podívat. Jakože prostě pro ženskou naší konstituce v poho. Pro mýho kolegu, který má 120 kg ve svalech, mi to už trošku skřípalo teda. Ale jako dá se to, jenom prostě ty objemy budou větší, bude tam velký množství vlákniny, jako který samozřejmě to je v pořádku, jenom je potřeba spočítat s některýma jako nežádoucíma efektama tohohle. Ale jako opravdu, kdybych se měla jako magistra inženýrka říct, to je strašný, říct, jestli jako s tím jsem v pohodě, a obecně nejsem v pohodě s těma extrémně restriktivníma směrama. Mm-hmm. Neříkám, že mi cizí třeba low carb nebo high carb, jo, ale když už jsme u té keto a veganský, tak to už jsou za mě jako restriktivní směry, na který bych se dávala pozor. Mm-hmm. Ne v tom, že bych je vyloženě třeba někomu zakazovala, nikomu nikdo nikdy nic nezakazuje, ale dávala si pozor stran prostě jakoby těch opravdu vylučování určitý makroživiny z té stravy. Mm-hmm.
Ty jsi říkala, že i někomu bys to vyloženě nedoporučovala, ať už třeba tu rostlinnou stravu, nebo dejme tomu třeba i low carb. Dá se říct komu, nebo je to hrozně
individuální? Hele, já ti udělám ti příklad, jo. Já jsem teďkon v ambulanci, mi přišel pán, 70-letej, a na žádance měl napsáno, že chce nastavit ketogenní dietu k kompenzaci diabetu mellitu druhého typu, k cukrovce. Což zní jako super nápad v uvozovkách, jo, protože ve chvíli, kdy restriguješ sacharidy, nepotřebuješ inzulin, on byl nastavený na inzulinu, nebo v uvozovkách, je to strašný zjednodušení, jo. Já bych se nechtěla dostat do nějakých, ale a já na to koukám a říkám, hele, OK, tak pojďme si tady probrat nějakou anamnézu, jestli to pro vás je nebo není vhodný. A teď zjišťuje, že má poruchu jako metabolismu lipidů, že má jako anamnézu nějakých kardiogenních obtíží, že má angínu pectoris, jo. A teď si říká, že hele, tohle asi není úplně fajná cesta. Teď on o tom ví plný prd, chce si koupit nějakou takovou tu krabici, že jo, kde má všechny
ty... Je to starter pack.
Dobře, no, nechtěla říkat. Ale...
Nebo to se tak asi nemenuje, to se dělá
legrace. Jo, ale... něco takového.
Ale dost možná se to znamená.
Jo, že si chce koupit tuhle krabici a že teda jakoby s tímhle tím chce nějak začít. Ketogenní dieta tady toho charakteru je úplně jiná, než ta, co se používá terapeuticky, to je potřeba říct. Ale třeba konkrétně takovému člověku bych to nedoporučovala. Jo? A věřím, že se nejde nikdo, ke komu kdyby přišel a neměla to na žádance, ale prostě přišel, ale chci takhle nastavit, jak ho nastaví. Jo? Ale to už jsou prostě přesně ty přesahy, kde člověk si potřeba, kde je potřeba si říct, a takhle to myslím, takhle si dávat pozor, jo? Jestli to pro toho člověka je nebo není vhodný. Třeba jako opravdu i té seniorské populaci bych už nedoporučovala nějaký vyloženě jakoby restriktivní směry, jo? Protože tam hrozí, že oni opravdu prostě spadnou do nějaký podvýživy a to je prostě směr, do kterého se dostat nechceš. U těhotných ženských, takových těch rizikových skupin si dávat pozor prostě. No, když jsem mladý kluk, mladá holka, která s sebou chce něco udělat, má nadváhu a prostě něco vyzkouší, tak vyzkouší. Jako většinou to není no harm, jo, ale jako, jestli se ptáš na to, kde by to mohlo ublížit, tak tohle u těchto rizikových skupin by byla velmi obezřetná.
To, co tady slyším, je, že si možná nestačí přečíst jeden článek na internetu.
Jo. A... jo, no. No, jako ne, no.
Ale když už jsme u těch článků na internetu, mám takový... mám takový...
To byl oslý
můstek. Jsem to slyšela.
Mám takový filozofický dotaz. Věc, která mě osobně trochu trápí.
Ano.
Už dlouhodobě, protože se taky o tohle téma už zajímám nějaký pátek a už jsem ty trendy jako viděl taky jako asi možná všechny. Tak my žijeme jako v době, kdy máme každý v kapse skleněnou destičku, ve který je prostě asi veškerý informace, který potřebuješ. Jasně. A přesto zároveň žijeme v době, kdy jsme asi možná nejvíc jako obézní, tak nějak jako statisticky. Kdybys měla kouzelnou hůlku, jo, a mohla změnit prostě jako, mohla změnit jednu věc, ať už to, já nevím, že se to bude vyučovat na škole, jak správně jíst, nebo prostě já nevím co, tak co si myslíš, že by byla ta jedna go-to věc, která by jako hrozně pomohla nás tady z té spirály dostat?
Mi se hrozně líbilo, kdyby ty informace, které jsou na tom internetu, kdyby si lidi uměli ověřovat informace. To je prostě gro toho všeho. Že když už se teda do toho článku podívám, tak vím, že buď teda dokážu kriticky zhodnotit, jestli to je bullshit nebo ne. Ale to je teda extrémně těžký. No.
To bylo hezký i jako jinde než ve Strahově.
No rozhodně, no.
To bylo hezký všude. No ale dobře, tak jako u toho bych možná zůstal. Protože ono
jak
to má...
poznat, že to je bullshit? No?
Jo, ono to má jako hodně rovin. Jo? Jedna ta rovina je ta uživatelská, že já jakožto ten příjemce těch zpráv bych měl být schopný si ten filtr nějak jako nastavit, udělat. Já, ale pak je tady jako druhá věc, a ty jsi o tom vlastně psala, nebo si překládala si článek z Examin, kde ohledně čtení studií, jo, kdy to je přesně ta věc, která mě jako triggeruje úplně jako nejvíc, že vždycky někdo jako nitpikne jednu nějakou věc někde z nějaký studie, která ani není pořádně ověřená. Jasně. A postaví na tom celý prodej nějakých zázračných pytlíčků nebo čajů nebo já nevím čeho.
Aha.
Tak možná bych se podíval na oba ty úhly pohledu. Jo? Oni jako docela hodně souvisí, že jsou to jako spojitý nádoby. Tak začal bych ten uživatelský pohled, když teda si chci nějak jako vypěstovat trochu tu odolnost vůči těm bullshitům, tak co jako můžu udělat?
Dobrý je třeba prostě chodit na ověřené stránky, jo? Nebo vybírat ty zdroje, který prostě mají nějakou váhu. Jo? Tohle je asi ta hlavní věc. Jakože když najdu nějaký článek na internetu po tom, že tahle paní zhubla 15 kilo, protože, já nevím, jedla trávu, tak si řeknu, OK, tak fajn. A co je podstatou toho, že zhubla? Že jedla trávu, anebo že prostě jako měla méně kalorií a proto zhubla? Jo, jako nastavit si v tom poli, ve kterém se snažím ty informace získat, mít třeba už nějaký informace dopředu z těch ověřených zdrojů a pak to jako filtrovat, jestli tohle to teda mi sedí k tomu, co jsem si načetl, nebo ne. Jestli tohle mi přijde jako totální bullshit, nebo ne. Blbý je to, co říkáš ty, ta druhá strana, jo. Ty, co jsi říkal, tak to má přímo název, jmenuje se to cherry picking a je to vlastně jako vybírání si těch specifických dat. A ve chvíli, kdy ty můžeš někoho omlátit prostě nějakou vědeckou studií, ona to má váhu, jo. Jenže to je přesně ono. Vybírám z jednoho zdroje, jo. Obecně data, ty když budeš štít, tak najdeš data úplně na všechno, jo. Na to, že prostě křečci vyrůstají ve vesmíru, na všechno. Jenom... je potřeba prostě si ty data sumarizovat a většinou to nebrat opravdu z toho jednoho. Obecně se to dělá tak, když třeba píšeš nějakou studii nebo když píšeš nějakou vědeckou práci, tak nemáš jeden zdroj, teda normálně. Nemáš jakoby jeden zdroj na to jedno konkrétní téma, ale vybereš si jich třeba 10. A z těch 10 už si potom děláš daleko lepší sumu toho, jestli je to dobře nebo to není. My třeba v rámci nějakých vědeckých informací máme přímo knihovny, třeba Cochrane Library, který to dělají za tebe, který už vybírají ty kvalitní studie, který ti i rejtujou hvězdičkama, jak moc kvalitní ta studie je. Takže to jako vyberou za tebe a ty už si z toho můžeš vybírat a budeš vědět, že tohle je ověřená studie, tohle je něco, z čeho můžu čerpat. Což je super, což na tom internetu jako nefunguje. Jo, samozřejmě. Takže já bych si o tom něco načetla na těch institucích, které jsou ověřený, a z těchto informací jako vycházela. A pokud je tam nějaká informace, která mi nesedí, tak bych si ji prostě nějak ověřila. Jestli teda opravdu to je, nebo to není bullshit, ale zaujme mě, jo, v tomhle smyslu jim trávu, tak jestli jakoby opravdu se dá nějakým způsobem potvrdit. A taky bych si dávala teda pozor na to, jestli to je nějaká holka, který věřím, v vozovkách teda, ale má prdla i spojenýho s tím, co třeba propaguje na tom internetu. tak jako už jenom nějakým, já nesnáším to slovo, protože se teď postupně degraduje podle mě, ale selským rozumem jsem schopná jako rozlišit, jestli to je dobře nebo špatně.
Do jaký míry, nebo když se jako podívám na to, jak lidi jako jsou schopní se držet úplně jako jednoduchých nějakých pravidel prostě stravování. No, moc jakoby nejsou, že jo, proto jsme v tom problému. Tak to, co jsem si jako vždycky já říkal, protože do toho jako nevidím, já jsem nikdy účasten takovýhle studií jako nebyl, a vždycky mě hrozně jako zajímalo, do jaký míry se dá jako věřit tomu, že ty lidi, jak to říct, že jako fakt jedí prostě podle toho, co přesně si vezmu jako sebe.
Jako, že kdybych řekl, já vám to tam zaškrtám, že jsem takhle.
Kdybych byl já účastník prostě nějaký výživový studie, tak samozřejmě, že tam nebudu prostě psát, že si každý den dám triple cheese, že jo, a tabulku čokolády, jo. Tak jenom mě vždycky jako zajímalo, do jaký míry vlastně vůbec tohle je jako relevantní. To je jako jedna věc.
Jasně.
A druhá věc, že jsem si jako vždycky, většinou, to jsou teda jako sportovní studie, ty se jako dost často dělají na studentech sportovních fakult. Což jako není úplně general population, že to jsou jako lidi, kteří většinou jako sportují.
Ne, to je trošku bias.
No, takže mě vždycky jako zajímalo zároveň, do jaký míry jsou i ty skupiny vlastně jako relevantní. Jo?
Hele, zase, to je něco, co v té vědecké jako populaci už je celkem známý, že existují nějaké zkreslení všech těch studií. Jo? A ty s nima musíš počítat, když už tu studii navrhuješ. Jo? Konkrétně přesně tohle, podhodnocování množství kalorií, když tam jako něco. Hele, v tomhle ohledu je úplně nejjednodušší ty lidi pozorovat. Jenom. Jo? Nic jim vlastně jako nenařizovat a jenom je pozorovat. A není to tak velká síla toho důkazu, jako kdybys prostě zavřel tady jednu skupinu do laboratoře jako krysu a druhou ne. Jo? Ale to pozorování ti dá asi v uvozovkách v tomhle ohledu možná to nejmenší zkreslení. Když už teda jakoby máš nějakou studii, kde opravdu se zkoumalo, jak ty lidi nějakým třeba questioner, jakože tam je nějaký zaškrtávání dotazníků, kdy vyloženě třeba nepíšou úplně ten jídelníček, tak ono ten questioner je taky takový jako návodný, že ty lidi si tam dovolí víc, než když to musí vypisovat. Jo, máš pravdu, ale většinou je to napsané v těch limitacích té studie. A zase, když si ta studie dělá třeba 20krát a má stejnou chybu, tak jako pořád tam máš nějaký trend, který můžeš sledovat, což ne, že by tomu dávalo úplně hodnotu nebo nějakou validitu, ale minimálně tohle je něco, s čím se dá, fungovat. Jako úplně to neodstraníš. Nemáš lidi. Nemáš lidi, nejsou laboratorní krysy. Spoustu věcí prostě neodfiltruješ. Jo. A jako v těch studiích je to vidět prostě. Říkám, zase zákon zachování hmoty a energie funguje na každýho, takže je jasný, že ty lidi, když třeba se to ověřuje nebo se to může ověřovat v rámci těch studií třeba nepřímo kalorimetrií, jo, která ti dá krásný úkaz toho, jestli ten člověk opravdu ví to, co píše. Je tam toho víc. A co se týče vyloženě jak se tomu dá věřit? No. musíš to brát určitou rezervou, všechny ty studie. A je dobrý právě třeba se koukat na ty studie, které už ti předvybrala ta určitá instituce v tom, která ti řekla, hele, tady tahle ta je udělaná, dobře, ten design studie je fajn udělaný. A těm jako věřit můžeš, ale to zkreslení, hele, to prostě neodfiltruješ. To tam bude.
Já si myslím, že v té výživě je to vlastně úplně stejný jako ve kterémkoliv jiném oboru, kdy prostě fundovaný vědec ti řekne, jako na jakýkoliv téma, ti řekne, no jako asi je to takhle, ale přesně, jako nechci to říct úplně se 100% jistotou, no. A nějaký šarlatán řekne, je to takhle prostě. Jo,
tak to je, no.
A já musím říct, že jako jmenuj prostě knížku ohledně nějakého přesně takového toho výživového trendu nebo nějakého mýtu, já jsem ji jako četl. A oni to většinou udělají takým tím jako reverzním inženýrstvím, že vezmou nějakou premisu, prostě jest jako gladiátor, jest jako pračlověk a pak vlastně dělají to reverzní inženýrství jako sem a vždycky to jako hrozně dobře sedí, jo, je to jako strašně přesvědčivý a to si myslím, že je, jako tohle je možná to nejtěžší, jo, vlastně, jako, že to všechno se tváří tak strašně legitimně, že je hrozně jako těžký podle mě na to jako nenaletět, jo, když tam je prostě spousta srovnávacích fotek, jak to lidem funguje, jak jim to změnilo život.
To jsou taky ty individuální zkušenosti.
No, jasně, no.
A ve chvíli, kdy jsi už v tomhletom jako vědeckém poli, tak víš, že to je, prostě na to koukneš a říkáš si, bože, to je zase další bullshit, jo. My jsme jako na to zvyklí, ale chápu, že ta jako laická veřejnost na tohle úplně zvyklá není. Říkne si, tyjo, to vypadá fakt dobře prostě. Jo, podívej se, jak tomu to fungovalo, jo. A to jsou takový ty jednotlivé zkušenosti těch jednotlivých lidí, který ani nemusí být úplně dobrý, jo. Právě proto se dělají tady tyhle ty ověřovací velikánský studie populační, kde se dělají ty metaanalýzy, jo, prostě, aby se opravdu ty fakta zesumírovaly a řeklo se jako jo, tohle funguje a ne, tohle nefunguje, jo. A tady tohleto, to je přesně, to jsme se o tom na tom začátku bavili, ve chvíli, kdy ti někdo říká takovou tu jako jasnou, jednosměrnou pravdu, tak tam něco smrdí prostě ve většině případů. Jo, protože ten člověk, který tomu rozumí, si tohle nedovolí říct nikdy. Což tě degraduje, nedegraduje zároveň, že jo, když se nad tím budeme takhle jako uvažovat, no.
Zajímavé, že a tak u toho ale skončíme, ať se bavíme na jakýkoliv téma.
Ne, to všude, no.
Tak jako když jsem chtěla po Jakubovi Santovi, ať mi vysvětlí izraelský konflikt. Jednoduše. Tak to je něco podobného. Já bych šla od těch studií trošku zase k tomu běžnímu talíři. Typický příklad nějaký výmluvy, dobře, dejme tomu, nebo nějakého zažitého mýtu možná, je, že stravovat se zdravě je drahý, nebo dražší. Co bys na to odpověděla ty?
Já si jako nemyslím. Protože ve chvíli, kdy jíš z těch základních potravin, tak to nemusí být drahý, že jo? Jako když si zrovna nevybírám super bio, jako z nějakých, jako je to hezký, že jo, sustainable, fine, perfektní, ale pokud se zrovna jako nevybírám a pokud na to fakt nemám a vybírám se jenom z těch základních potravin, tak si myslím, že to drahý není, že to není jako výmluva. Ty prefabrikáty jsou obecně dražší, že jo. Teď samozřejmě záleží, jestli prostě jako mi stačí denně si vzít tady dort, burger a cigáro s kafem, tak to pravděpodobně bude jako levnější, než mít nějakou vyváženou stravu. Ale pokud si připravuju jídlo doma z těch normálních, obyčejných suroven, tak si myslím, že to zase tak drahý není teda. No.
Já jsem hrozně rád, že jsi řekla připravuju jídlo doma, protože to je, si myslím, jedna z takový hodně častý překážek, který lidi jako vnímají, že a teď si budu muset vařit a chystat si to a tak. A myslím si, že možná ta jako aktuální generace jako městských lidí možná není tak úplně zvyklá vařit, nebo to ani možná jako neumějí. Je nějaká zdravá strava, nebo jako dávám zdravá hodně jako do úvozovek, že sám to slovní spojení jako nemám moc rád, ale je to slučitelný třeba s jedením v restauracích a půl.
Jo, jasně, jako why not prostě, umět si vybrat, že jo, a o tom to je. Prostě když si jako umím vybrat, když mě nebude limitovat takový to, jako musím to prostě dojíst, tak jako je to slučitelný. Zase, to je přesně o tom, že se na to podívám se na to, jak ten člověk žije a domluvíme se na nějakých změnách, které jsou možné a které jako fungovat budou i v rámci toho běžného chodu. Jo. Krabičkování je skvělá věc, ale ne všichni na to mají prostě trpělivost. Takže, a já to chápu celkem. Takže jo, dá se to spojit určitě. A hlavně pokud se bavíme třeba o nějakém obědě, jo, že většinou ten člověk nejí jako od snídaně do večeře v nějakém jako kavárně nebo v nějaký restauraci, tak se bavíme zase o poměrně malý části z toho dne, která se dá teda slušně zprasit, ale jako taky tě to úplně nezabije, takže jo, myslím si, že to je funkční.
Hodně často se nás právě lidi ptají na to, jak to řešit, když potřebují zvenku, třeba dělají na směny, nebo prostě jdou z meetingu na meeting a nechtějí právě sebou tahat ty krabečky a nevědí, podle čeho se teda vybírat. Jo. Tak dá se říct nějaký poručený, asi ne úplně konkrétní podnik, ale třeba kuchyně, jestli je třeba lepší jako sáhnout po Ázii než po český, nebo co bych měla teda sledovat, když už musím jít zvenku, ale zároveň se chci hlídat ten kalorický příjem a bílkoviny, dejme tomu, abych jich měla dost.
Já ti chci jenom říct, že jako podělat se to dá všude. Tak a stejně tak jako podle mě vybrat se dá jako relativně všude. Obecně, když sáhneš potom v uvozovkách nejméně ultra zpracovaným, co tam jako najdeš, tak to bude asi nejlepší. Jako pokud se nepřežereš a vsáhneš po něčem relativně třeba s nějakým větším obsahem zeleniny, tak si myslím, že se úplně jako nesplateš. Že se dá vybrat. Dá se vybrat. Dá se to vždycky nějak udělat, určitě.
Co by se vybralo v Mekáči?
Co by si vybrala v Mekáči, jo? Co jo? Počkej. A chodím tam jak často? Je to prostě jednou do měsíce, nebo mám Mekáč za rohem? Když tam půjdu do jednou do měsíce, jak mi je to úplně jedno.
To si právě taky myslím, ne? Že no. Když už tam jdeš, tak tam přece nejdeš.
Takhle, jako... přesně, když to uděláme jednou za měsíc, tak se vám samozřejmě, dej z toho hranolky, taštičku. Přesně. Tyhle ty věci.
A k tomu si dám dietní kolu a salát, abych tam neposrala úplně, kolu. Že jo, pardon.
Dobře, a dejme tomu, že teda fakt jako není zbytí, že buď to máš variantu, buď budu mít hlad, a nebo mekáč je jediný, co se teďka můžu dát, ale nechci úplně prasit.
Super nejlepší otázky, to můžu
přesně, no. Jako, tak to je individuální situace, ne? Tak to je jedno.
Tak řekněme, že nechci mít ten hlad.
Nechceš mít ten hlad, si tam jdeš prostě nevím, na burger, salát a zítra si dáš něco jiného.
Tak to je dobrý, to je dobrá zpráva.
Ne?
Jo.
No, tak ty jsi neprávě odborník.
Za mě dobrý.
Víš, jakože, jako, to jsou takový ty jako otázky prostě ve chvíli, kdy to není denodenní záležitost. A myslím si, že pro nikoho tohle není denodenní záležitost, že buď budu mít hlad, nebo půjdu do mekáče, nic jiného neexistuje. tak to zase prostě nikoho tolik nebolí, no.
Skoro to vypadá, jako když by to bylo o kontextu.
Byla to taková návodná otázka. Ano, pravda. Co takovej cukr, kdybych se zeptala? To je metla lidstva, to je strašná. Cukr is the new alcohol.
Já vím, že kalorie se snažíme držet spíš na uzdě, ale tu plnotučnou verzi koulího podcastu s Terkou Wagnerovou si můžete poslechnout na Piky. V nášupu se dozvíte, jestli si cukr zaslouží pojmenování bílá smrt. A zda jsou si všechny chleby rovny. Jaký je rozdíl mezi potravinovou alergií a intolerancí? A jak to je s úbytkem svalové hmoty postupem věku? Dál nám teda zaprozradí, zda je lepší pražský důchodce nebo ten v regionu, proberem půsty z perspektivy klinického nutričního specialisty a dojde i na modelkovský bullshity, jako například, že se hubne při pití teplý vody. No a dozvíme se taky, čím nejradši prasejí nutriční terapeuti. Díky, že jste s náma na Piky, picke.cz.